بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، الشكر كتاب قبل الله سبحانه وتعالى، رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ينقد pagi hari jelang siang ini kembali memberikan kepada kita nikmat anugerah duduk di majlis ilmu, membaca sebahagian daripada hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama pelajari kandungan maknanya, dan sama-sama kita menimba ilmu darinya. Karena ilmu di dalam agama kita bersumber dari dua rujukan, dua referensi. Yang pertama Al-Quran Kitabullah, yang kedua hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di majlis-majlis seperti ini menjadikan kita orang-orang yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama dengan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mudah-mudahan tidak termasuk orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dia menuntut ilmu, maka Allah tabaraka wa taala mudahkan untuknya jalan ke surga. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, kita dalam Sahihul Bukhari, dalam Kitabul Ilm pada malam hari ini, pada siang hari ini adalah babu man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra's. Man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra's. Bab, orang yang menjawab fatwa dengan memberikan isyarat saja dengan tangan dan kepala. Menjawab fatwa sesuatu yang ditanyakan, lalu kemudian menjawab hanya dengan memberikan isyarat, baik dengan tangan atau dengan kepala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Isyarat adalah bahagian daripada bahasa dan bisa untuk saling memahami dan bisa mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan dan bisa diterima oleh orang yang diberikan isyarat itu kepadanya. Maka isyarat adalah bahagian daripada berkomunikasi. Manakala seseorang bertanya kemudian dijawab dengan isyarat, dan isyarat itu sesuatu yang difahami oleh orang yang bertanya dan diyakini pemahaman itu tidak akan melenceng, maka boleh menjawab fatwa walau dengan isyarat tangan. Boleh menjawab fatwa, boleh berfatwa, menjawab pertanyaan ketika ditanyakan tentang fatwa walau dengan hanya isyarat kepala. Hadisnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Imam Al-Bukhari, haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Uhayb qala haddathana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada saat beliau berhaji. Faqal, yang bertanya mengatakan, dzabahtu qabla an armi, saya sudah menyembelih sebelum saya melontar. Fa'awma'a biyadihi qala wala haraj, beliau memberikan isyarat dengan tangannya mengatakan tidak apa-apa. Qala, dan ada yang bertanya, halaqtu qabla an azbah, saya menyembelih sebelum saya menggundul, saya membotakkan kepala, menggundul, qabla an azbah, sebelum saya menyembelih. Fa awma biyadihi, Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, wala haraj, tidak apa-apa. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairul muftin, dan beliau adalah sebaik-baik dan semulia-mulia orang yang memberikan fatwa. Dan tugas beliau adalah menjelaskan agama dengan sejelas-jelasnya. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kita adalah menyampaikan dengan keterangan yang sangat jelas. agama telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terang benderang. Nabi mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailaha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang benderang. Saking terangnya jalan itu, lailaha malamnya kanahariha, bagaikan siang. Inilah tugas para nabi dan para rasul, menerangkan risalah Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan keterangan yang jelas, dengan keterangan yang tegas, sehingga umat benar-benar mengerti dan faham, dan umat tidak lagi ragu akan agamanya. Dan di dalam hadis ini, sebaik-baik orang yang mengeluarkan fatwa, sebaik-baik orang yang menjawab istifta, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan menjawab pertanyaan dengan isyarat tangan. Tidak dibahas bagaimana gerakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab, apakah begini atau begini. Intinya Nabi memberikan isyarat dengan tangannya yang difahami oleh penanya tidak apa-apa. Dan itu pun sebelumnya beliau telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan lisan. Ketika beliau mengatakan, la haraj, tidak apa-apa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Pertanyaan ini, kata Abdullah ibn Abbas, ditanyakan ketika Nabi SAW berhaji, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan seputar amalan haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan amalan haji di tanggal 10 Dzulhijjah ada 4. Yang pertama, secara urutan yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melontar jumrah Aqabah. Yang kedua, menyembelih hewan sembelihan haji yang dikenal dengan nama hadyu. Yang ketiga, setelah menyembelih hewan sembelihan haji, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggundul kepalanya, membotakkan kepalanya, mencukur rambutnya. Dan setelah itu beliau tawaf salawatu rabbi wa salamu alaih. Maka inilah urutan amalan haji yang paling afdal bagi yang ingin mencari urutan yang paling afdal. Pertama, melontar jumrah Aqabah dengan 7 lontaran kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil, bertakbir untuk setiap lontarannya. Yang kedua, menyembelih hewan sembelihan haji, yang mana hewan sembelihan haji itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis namanya hadyu. Orang sekarang menyebutnya dengan dam, dam tamattu' atau dam qiran. Namun karena mayoritas jemaah haji melakukan haji tamattu, maka mereka sering menyebutnya dengan dam tamattu. Sebenarnya penyebutan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis bukanlah dam, akan tetapi hadyu. Dan sebaiknya umat Islam menyampaikan atau menyebutkan istilah penyembelihan ini dengan istilah yang ada di dalam Al-Quran dan istilah yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sudah namanya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Jangan kalian cukur rambut kalian sampai hewan hadyu disampaikan pada tempatnya. Jangan cukur rambut kalian kalau belum menyembelih hadyu. Begitu perintah Allah dan penamaan penyembelihan ini tegas di dalam Al-Quranul Karim. Namun banyak orang sekarang merubah penyebutan menjadi dam. Sementara dam adalah penyembelihan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran di musim haji, dari pelanggaran-pelanggaran manasik, maka disembelih seekor kambing sebagai denda pelanggaran, sebagai konsekuensi daripada pelanggaran tersebut. Contohnya orang yang berihram telah melewati miqat dan seharusnya dia berihram di miqat, pelanggaran dam. Orang yang harusnya menginap di Mina lalu dia tidak menginap di Mina, tidak mabit di Mina, pelanggaran dam. Maka dam adalah pelanggaran, hewan pelanggaran. Adapun hadyu tidaklah hewan pelanggaran, namun dia adalah hadyu. Kalau hewan pelanggaran, pembayaran kafarat denda, denda atas kesalahan melaksanakan manasik, maka seluruh dagingnya tidak boleh dimakan oleh yang menyembelihnya, oleh yang membayar denda, yang membayar dam. Adapun hadyu justru disunnahkan, dianjurkan hewan hadyu kita, kita makan dan kita nikmati sebahagian dagingnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta sebagai hadyu, lalu mengambil setiap unta, dari setiap unta diambil dagingnya dan dimasak. Dimasak dalam satu wadah dan beliau makan. Beliau tidak mencukupkan daging seekor hadyu saja, namun diambil dari setiap unta tersebut dan jumlahnya ada 100. Diambil sebagian-sebagian dagingnya dan dimasak dalam satu wadah dan beliau makan dari daging-daging hewan sembelihan tersebut. Oleh karena itu hadyu dan dam berbeda. Saya ingin mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama yang akan berangkat haji untuk tahun yang akan datang, bahwa hadyu dan dam berbeda. Di antara yang membedakannya adalah apa yang tadi kita sebutkan soal makan dan tidak makan hewan sembelihan tersebut. Dan di antara perbedaannya adalah waktu penyembelihan. Dan ini yang paling penting. hanyu memiliki waktu penyembelihan, dan waktunya sama dengan waktu hewan kurban, dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, dan boleh diundur penyembelihannya sampai terbenamnya matahari 13 Dzulhijjah. Dia memiliki waktu yang terbatas untuk penyembelihan. Ada waktu mulai dan waktu akhir. Oleh karenanya, lihatlah ketika Allah mengatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian cukur rambut kalian sampai kalian sembelih hewan hadyu kalian. Rasulullah SAW menyembelih hewan hadyunya tanggal 10. Seandainya boleh sebelum itu, tentu beliau akan melakukannya. Namun karena waktu penyembelihan hadyu dimulai pada tanggal 10, maka Rasulullah melakukannya pada tanggal 10. Dan baru setelah menyembelih hadyu, beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Dan ini yang paling penting. Adapun hewan dam, maka penyembelihannya tidak ada batas waktu. Boleh dilakukan kapanpun, asal tepat dilakukan di tanah haram Mekah. Yang ingin saya ingatkan saudara-saudari saya yang akan melaksanakan ibadah haji, bahwa banyak sekali orang yang melakukan dam tamattu', dalam istilah mereka haji, dalam istilah syariat, sering sekali jemaah haji itu menyembelihnya sebelum tanggal 10. Dan ini kesalahan. Dan kesalahan ini bermula dari kesalahan penyebutan. Harusnya hadyu disebut oleh mereka dam. Lalu ketika membaca hukum-hukum tentang dam, dam boleh disembelih kapan saja. Sehingga akhirnya penyebutan nama melahirkan kesalahan dalam pelaksanaan. Dan ini yang paling penting untuk kita ingatkan. Dan ini yang paling banyak terjadi di musim haji. Ada yang menyembelihnya di bulan Dzulqa'dah, ada yang menyembelihnya di awal-awal Dzulhijjah. Dan itu tidak sedikit, berkloter-kloter. Padahal dia bukanlah dam, dia adalah hadyu, dan tanggal penyembelihannya dimulai tanggal 10 dan boleh diundur sampai tanggal 13. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya melontar. Kalau urutannya sudah kita katakan tadi, melontar, menyembelih, mencukur, dan tawaf. Namun orang ini mendahulukan menyembelih sebelum melontar. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, tidak apa-apa. Ada lagi yang bertanya, saya menggundul, mencukur sebelum menyembelih. Urutannya menyembelih dulu baru mencukur. Dan ini urutan yang paling afdol. Namun ketika ditanya tentang saya mengundul dulu baru menyembelih. Rasulullah memberikan isyarat dengan kedua tangan, dengan tangannya, tidak apa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat di tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau mencukupkan dengan isyarat yang difahami. Inilah dia yang dibawakan untuk judul bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwa boleh menjawab dengan isyarat manakala isyarat itu difahami oleh orang yang bertanya. Dan bahasa isyarat secara umum masyhur, sehingga orang-orang yang tidak ada komunikasi karena perbedaan bahasa pun sering berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan dia adalah bagian daripada ta'bir, ungkapan apa yang kita inginkan. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Salim qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saya mendengar Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardah. Itu nama Abu Hurairah. Ada khilaf ahli nasab tentang nama, namun nama yang paling rajih, paling kuat adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqbadul ilm wa yadhharu al-jahl wal fitan wa yakthurul harj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dicabut ilmu dan akan tampak jelas kejahilan, kebodohan, wal fitan, dan fitnah-fitnah, wa yakthurul harj, dan akan banyak harj. Para sahabat tidak mengetahui apa makna harj. Qila ya Rasulullah, wa mal harj? Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal harj?" Apa harj itu ya Rasulullah? Qal hakadha biyadihi fa'arrafaha ka'annahu yuridul qad. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, beliau melakukan gerakan tangan yang miring seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa harj itu maknanya adalah al-qad, pembunuhan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali di dalam hadis ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, dan pertanyaan tersebut beliau jawab dengan isyarat tangan yang bisa difahami. Dan itu beliau jawab ketika ditanyakan kepada beliau makna al-harj. Kalau kita bertanya, kenapa Nabi mengucapkan kata-kata yang para sahabat tidak faham. Para ulama menerangkan di antara kehebatan, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahasa-bahasa Arab semuanya. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan menguasai bahasa Arab. Dan orang Arab tidak tinggal menetap di satu negeri. Mereka terpencar-pencar. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Basrah, ada yang di Kufah, ada yang di Yaman, ada yang di Irak. Dan kadang-kadang bahasa suatu negeri tidak sama dengan bahasa negeri yang lain. Namun semuanya bahasa Arab. Dan ini bisa kita fahami dan bisa kita mengerti. Manakala kita melihat walaupun sama-sama satu bahasa, namun ketika tinggal di negeri-negeri yang berbeda, ada penyebutan-penyebutan istilah yang berbeda. Contohnya kita orang Sumatera Barat tinggal di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di Bukit Tinggi, ada yang tinggal di Pariaman, ada yang tinggal di Padang, ada yang tinggal Sawah Lunto, Sijunjung, ada yang tinggal di Solok. Ada kata-kata antara satu negeri, daerah dengan daerah yang lain, beda penyebutan. Dan inilah yang terjadi, bahwa ada beda penyebutan antara satu daerah dengan daerah yang lain, dan Rasulullah SAW menguasai seluruh bahasa itu. Allah berikan kepada Nabi kemampuan dan kelebihan untuk menguasai semua bahasa itu. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata. Sehingga para sahabat terheran-heran melihat Nabi SAW yang tidak terlalu banyak safar ke negeri-negeri Arab yang lain, namun beliau menguasai bahasa negeri itu. Perbedaan-perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah penyebutan Al-Harj. Al-Harj tidaklah bahasa penduduk Madinah. Tidak juga bahasa penduduk Mekah. Sehingga para sahabat ketika disebut Al-Harj tidak tahu apa artinya. Rasulullah SAW mengatakan yuqbadul ilm, akan diangkat ilmu. Ilmu ini akan diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Efeknya adalah wayadharul jahl, akan nampak, akan jelas adanya al-jahl. Lawan daripada ilmu adalah al-jahl, kebodohan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yafa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an." Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabut. Yang ia cabut sekali cabut dari manusia, tidak. Allah akan mencabut ilmu, namun tidak sekali cabut dan habis ilmu di permukaan bumi. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim, ittakhadannasu ru'usan juhala, Manusia pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama mereka dari orang-orang yang jahil dalam agama. Fasu'ilu. Mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilm. Dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Jadi diangkatnya ilmu dengan cara Allah mewafatkan para ahli ilmu. Dengan mewafatkan para ulama, maka akan terkubur sebahagian ilmu yang diketahui oleh oleh ulama tersebut yang tidak diketahui oleh umat. Dengan wafatnya alim, akan banyak ilmu yang diketahui oleh alim itu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Dengan cara ini Allah tabaraka wa ta'ala mencabut ilmu. Sehingga ketika banyaknya para ulama wafat, yabharul jahl, akan jelas dan tampak kebodohan. Dan kebodohan adalah apapun yang tidak sesuai dengan syariat, apapun yang berbeda dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah kebodohan. Karena ilmu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Al-ilmu ma qala Allahu qala Rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulnya. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Dan seluruh bahasa-bahasa syariat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Adapun ilmu duniawi murni juga dikatakan ilmu, akan tetapi bukan itu yang dimaksud dalam kata-kata ilmu di dalam nas Al-Quran dan hadis. Namun ilmu yang dimaksud dalam nas Al-Quran dan hadis adalah apa saja yang turun wahyu tentangnya. Karena seluruh ilmu yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kita ketahui tidak menguasai ilmu-ilmu duniawi murni seperti ilmu fisika, kimia, geografi, biologi dan yang lainnya. Dan apabila dikatakan jahal, maka lawannya adalah ilmu tadi. Kebodohan tentang wahyu. Ketidakfahaman dan tidak mengertian tentang apa yang Allah turunkan kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam dan nabi ajarkan kepada umat. Itulah makna kebodohan. Walaupun mereka ahli dalam ilmu dunia, Qarun adalah orang yang bodoh. Walau dia ahli dalam ilmu ekonomi. Sebagaimana juga Fir'aun dalam agama kita adalah orang yang jahil. Walaupun dia ahli dalam ilmu kepemimpinan. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian memerintahkan saya, menyuruh saya untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang jahil? Nas ini kepada orang-orang Quraisy yang sebagian mereka pakar dalam ilmu-ilmu dunia. Namun nas tegas di dalam Al-Quran, Allah sebut dengan ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Karena kejahilan yang paling jahil adalah berbuat syirik. Kejahilan yang paling jahil adalah orang yang tidak kenal siapa Rabbnya dan siapa yang harus ia ibadati. Sebagaimana ilmu yang paling tinggi adalah tauhid, mengesakan Allah, mengenal Allah dan mengesakan Allah dalam setiap ibadah. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah untuk orang-orang yang membuat keburukan karena kebodohan. Ketika lakukan pelanggaran syariat, itu adalah kebodohan di dalam agama kita. Setiap pelanggaran syariat dilakukan, itu adalah kebodohan di dalam agama kita. Maka ini akan menyebar luas. Dengan dicabutnya para ulama, mulai dicabutnya ilmu, sehingga sedikit ilmu di permukaan bumi akan menyebar kebodohan, akan menyebar maksiat. Karena kalau kita perhatikan kehidupan di permukaan bumi sekarang ini, maka telah tiba zamannya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di mana Allah mencabut, telah banyak mencabut ilmu dan telah tampak kebodohan. Pelanggaran-pelanggaran syariat menyebar di mana-mana. Yang haram-haram tampil dengan berani. Kemaksiatan dilakukan terang-terangan. Barang-barang haram dijual bebas. Dan hampir tidak ada orang yang mengingkari. Illa syudzaz minan nas. Kecuali orang segelintir kecil manusia. Lihatlah sekeliling kita. Yabharul jahl. Telah tampak kebodohan. Jelas dan nyata kebodohan, pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak hanya sekedar tidak tahu dengan syariat, tahu pun dan kemudian melanggar adalah kebodohan. Tahu dia hukum sholat wajib, namun dia tidak sholat, kebodohan. Tahu dia hukum menutup aurat wajib, namun dia tidak menutup aurat adalah kebodohan. Maka menyebarnya maksiat adalah bukti nyata dari apa yang dikatakan Nabi SAW. Wa yabharul jahl. Di negeri yang banyak para ulama, maka kebodohan tidak akan sebebas bergeraknya, sebebas negeri yang ulamanya sudah tiada. Dan boleh saja kita menyebut seseorang ulama, tapi di mata Allah bukan dia yang ulama. Ulama bukan istilah yang kita buat, namun penilaian Allah tentang seorang yang berilmu dengan agamanya. Kita buat perbandingan, kalau kita ingin membuat perbandingan antara negeri kita dengan negeri yang banyak ulama yang hidup bersama mereka di negeri tersebut, Arab Saudi. Di sana tidak akan kita temukan di seluruh negeri Arab Saudi adanya iklan wanita tidak berjilbab, itu tidak akan ada. Kalau ataupun ada di baliho-baliho iklan wanitanya berhijab. Sementara iklan-iklan di negeri kita hampir tidak ada yang berjilbab, hampir tidak ada. Kalau ataupun ada, karena promosinya, promosi untuk mengincar orang yang berhijab. Misalnya sampo khusus untuk pengguna hijab. Karena memang yang dijual itu, maka naiklah iklan baliho wanita yang berhijab. Wa illa, tidak ada yang berhijab. Yang memakai pakaian minim banyak. Yang nampak ketiak banyak. Ini beda. Manakala ulama masih ada di negeri itu, kebodohan tidak akan mudah tampil dan tayang. Walau setiap negeri mesti ada kebodohannya, mesti ada kesalahan dan pelanggaran syariatnya, ada. Tidak akan ada negeri tanpa itu. Tapi permasalahannya adalah tampak atau tidak tampak, jelas atau tidak jelas, dilakukan terang-terangan atau tidak dilakukan terang-terangan. Kemanapun kita masuk, di supermarket manapun tidak akan ada dijual barang-barang haram di sana. Minuman beralkohol, daging babi dan semacamnya, kornet berasal dari daging babi, gak akan ada dijual di sana. Terang-terangan gak akan ada. Wa yadhharul jahl, akan tampak kebodohan. Juga kebodohan itu ketidaktahuan tentang agama. Memang tidak tahu ini hukumnya haram, tidak tahu bagaimana melaksanakan ibadah, tidak mengerti bagaimana menjalankan syariat yang benar, menyebar. Dan biasanya
yang membuat mereka lalai mempelajari ilmu agama karena mereka terlalu banyak mempelajari ilmu dunia, sehingga ilmu dunia dianggap segala-galanya dan dicurahkan dan ditumpah ruahkan perhatian untuk ilmu dunia itu, sehingga ilmu akhirat, ilmu agama diabaikan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, lihatlah di sekeliling kita berapa jumlah orang-orang yang duduk belajar ilmu agama dan berapa jumlah orang-orang kaum muslimin yang duduk belajar ilmu dunia. Angka yang sangat tidak sebanding. Karena penyebab utama manusia tidak belajar ilmu agama karena belajar ilmu dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia dan melupakan akhirat, melupakan agama. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfadzana 'anil jahl. Kita berdoa kepada Allah untuk menjaga kita untuk tidak masuk ke dalam kejahilan beragama. Untuk kita, untuk anak-anak yang kita cintai, agar diberikan kepada kita dan keturunan kita kecintaan kepada ilmu din yang jauh lebih mulia dalam kemuliaan yang luar biasa dibanding ilmu dunia. Wa yakthural wa yadhharul jahlu wal fitan, dan juga akan banyak terjadi fitnah. Fitnah akhir zaman. Di saat ilmu sudah tiada, akan datang fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu, bersilih berganti. Dan semua itu adalah gelombang-gelombang kejahilan yang sangat banyak. Dan orang muslim, orang mukmin di akhir zaman akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah yang datang silih berganti. Dan yang datang terakhir lebih besar daripada yang datang pertama. Yang nomor dua lebih besar daripada yang nomor satu. Yang nomor tiga lebih besar daripada yang nomor dua. Yang nomor empat lebih besar daripada yang nomor tiga. Dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, "Tamuju maujal bahr." Fitnah itu datang bergelombang, bagikan gelombangnya air laut. Bagaikan ombaknya laut. Yuraqqiqu ba'daha ba'da. Yang mana gelombang fitnah yang belakangan membuat fitnah yang sebelumnya jadi kecil. Karena yang datang yang belakangan lebih besar daripada yang sebelumnya. Wa yakthurul al-harj. Dan akan banyak al-harj. Qila wa mal harj ya Rasulullah, wa mal harj? Apa itu harj ya Rasulullah? Sahabat tidak mengerti makna al-harj. Karena bukan bahasanya penduduk Madinah, tidak juga bahasa penduduk Mekah. Sementara yang bersama Nabi SAW di kota Madinah, ahlu Mekah dan ahlu Madinah, muhajirin dan ansar secara umum. Lalu Nabi menjawab dengan tangannya, dia adalah pembunuhan. Akan banyak terjadi pembunuhan. Dan zaman kita ini adalah zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Kita sudah masuk kepada zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Inilah pembunuhan sekarang di mana-mana. Setiap hari ada yang terbunuh. Setiap hari ada yang meninggal, dibunuh. Dengan alasan-alasan yang kecil. Dengan masalah-masalah yang sepele. Nyawa melayang. Namun, fokus bahasannya adalah kepada titik bahwa bolehnya menjawab dengan isyarat. Dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan harus dengan isyarat tangan, penyembelihan. Sampai di sini dulu bahasan kita. Dari kitab
Sahih Al-Bukhari. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Silakan dengan pertanyaannya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Apakah pembubaran pengajian oleh pihak-pihak tertentu merupakan salah satu cara Allah mencabut ilmu, dan pihak-pihak yang melarang dan membubarkan pengajian cenderung seperti khawatir atau munafik? Kalau mencabut ilmu, sudah kita katakan tadi, bukan dengan pembubaran pengajian. Pencabutan ilmu dalam hadis Nabi telah kita bacakan adalah dengan mewafatkan para ulama. Adapun dengan pembubaran pengajian, di satu titik masjid bisa pindah ke masjid yang lain. Dilarang di suatu daerah, bisa pindah ke daerah yang lain dan harus bersabar. Dan inilah dia cobaan untuk orang-orang yang membawa kebenaran. Rasulullah SAW terusir dari kampungnya, tempat beliau dihormati, dimuliakan, disayangi, dipuja, dipuji selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Dan kita tidak berani menuding sembarangan orang dengan kata-kata munafik dan yang lainnya. Saya dan suami suka membicarakan mengenai saudara-saudara kami atau teman-teman yang kafir tentang kelakuan buruk mereka. Apakah itu termasuk ghibah? Jawabannya iya. Tidak boleh menggibahi orang lain kecuali dia melakukan pekerjaan buruk itu terang-terangan. Tapi kalau aib yang tersimpan tidak boleh dibicarakan. Tapi kalau dia sudah terang-terangan melakukannya, dia tidak sembunyi-sembunyi, semua orang juga tahu, maka membicarakan ini bukanlah ghibah. Karena di antara yang bukan ghibah adalah membicarakan mujahirun fisqa, orang yang menjaharkan kefasikannya. Orang yang menjaharkan dan menampilkan dan menayangkan, dan orang melihatnya dan dia cuek. Sehingga semua orang tahu, karena dia tidak sembunyikan lagi aibnya itu. Dia tidak sembunyikan lagi dosanya. Maka itu bukan aib yang tersembunyi. Sehingga boleh dibicarakan. Kita bicara tentang selebriti yang tidak menutup aurat. Kita bicara tentang selebriti yang rajin bicara, memakai, menggunakan pakaian-pakaian minim. Kita sebut namanya. Ini tidak ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah melakukannya terang-terangan. Aib itu yang tidak boleh disebut, tidak boleh dibicarakan adalah aib yang tersimpan, yang orang lain tidak tahu. Aib yang tertutup. Adapun dia yang tidak menutup aibnya, maka boleh dibicarakan. Wallahu a'lam. Halaman atau parkiran masjid, apakah masih termasuk areal yang terlarang untuk melakukan jual beli? Wallahu a'lam. Jual beli yang terlarang adalah di dalam masjid. Adapun teras masjid, apabila sudah diberikan pagar, maka termasuk bagian dari masjid. Tapi kalau dia bergabung dengan halaman dan tidak ada pagar pembatasnya, maka Allahu Ta'ala alam, bukan termasuk areal masjid. Seperti masjid kita ini ada teras, namun sudah diberikan pagar sekeliling, maka dia adalah bagian daripada masjid. Wallahu alam. Ini bukan pertanyaan, ini hanya kebingungan melihat suatu jemaah suatu masjid yang sudah mengenal sunnah, tapi kalau ada orang lain datang belum sesuai dengan pakaian syar'i, baik laki-laki atau perempuan, mereka cenderung melihat sinis dan tidak ramah. Padahal kita diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan. Dan hal ini membuat teman dan kerabat ana yang baru mau belajar sunnah tadi enggan untuk datang ke masjid tersebut. Apakah yang salah, Ustaz? Kenapa mereka hanya ramah kepada sesama yang sudah berbusana syar'i? Apa yang salah ana tidak tahu. Karena juga kita tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini. Bahkan kita selalu menyuruh untuk ramah kepada semua manusia. Bahkan kita selalu mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat ramah, sangat lemah lembut dengan orang awam. Dan tidak marah kepada orang awam. Namun beliau dengan murid-muridnya kalau melakukan kesalahan marah besar. Kalau murid-murid dekatnya yang melakukan kesalahan beliau marah. Tapi kalau orang awam yang melakukan kesalahan beliau tidak marah. Orang awam masuk masjid dan masjid Nabi lantainya adalah pasir, tidak disemen. Lalu pergi ke pojok masjid, pipis di sana. Buang air kecil. Sehingga sahabat-sahabat pada marah. Mereka bangkit ingin menghalangi atau ingin melakukan sesuatu tindakan. Kata Nabi SAW, da'u, biarkan. Lalu kemudian, setelah selesai dia buang air kecilnya, Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengambil satu ember besar air. Lalu kemudian dituangkan di tempat dia pipis tersebut. Bentuk daripada pensucian tempat yang berasal dari pasir. Kalau ada najis di sana berbentuk cairan, dituangkan cairan yang mensucikan najis tersebut. Lalu Rasulullah memanggil orang tersebut dan menasihatinya lemah lembut. Ini adalah rumah Allah, ini adalah tempat mulia, tidak pantas untuk dikotori dengan hal yang lainnya. Sampai-sampai tersentuh dia dengan kelemah lembutan Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati orang lain selain kami berdua. Kata Nabi SAW, hajar tawasya, kamu telah membuat sempit sesuatu yang sangat luas. Namun Rasulullah dengan orang awam lemah lembut. Dan itu yang selalu kita ajarkan, kita sampaikan. Kalau masih ada yang seperti yang dikatakan, yang seperti yang ditanyakan, maka taubatlah. Jangan sampai akhlak buruk kita justru penghalang orang untuk mendengarkan kajian-kajian sunnah. Bahkan di salah satu masjid, saya mengusulkan adanya tim marhaban. Tim marhaban ini bukan tim rebana ya. Marhaban itu artinya selamat datang. Tim marhaban adalah tim selamat datang. Tujuannya adalah agar pengurus masjid ada yang bertugas menyambut orang-orang yang baru datang ke masjid, yang terlihat orang awam, mengajak mereka berbicara, berdiskusi dengannya, menyambut kedatangannya dengan baik, melayaninya dengan baik, menunjukkan kemana arah toilet, dan mengajak mereka berbicara sehingga mereka senang disambut. Kalau sudah senang mereka disambut di sebuah masjid, mudah-mudahan mereka juga akhirnya senang untuk ke masjid itu. Dan ketika di masjid itu kita mengadakan pengajian-pengajian, mudah-mudahan mereka juga mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis yang dibacakan oleh para asatidah. Kita usulkan itu kepada salah satu pengurus masjid, membentuk tim marhaban. Maka tidak ada salahnya juga kita sampaikan ini kepada saudara-saudari kita yang mendengarkan acara ini dimanapun antum berada. Kalau antum adalah pengurus masjid, apalagi masjid antum adalah masjid yang antum dirikan, yang orang awam merasa itu masjid kelompok tertentu, ya, tidak ada salahnya membuat tim marhaban. Di antara pengurus masjid ada yang baik, ada yang ketua, ada yang bendahara, ada yang sekretaris, ada yang seksi perlengkapan, dan ada seksi marhaban. Wallahu a'lam. bagaimana cara mengucapkan salawat kepada Nabi apabila kita mendengar disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita sedang mengerjakan salat? Mohon penjelasannya Ustaz. Salat aja lanjutkan. Lanjutkan saja salat. Naam, nanti di dalam salat kita akan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirnya. Ana baru menjual tanah dan zakatnya sudah ana keluarkan sebesar 2,5% dari harga jual tanah. Sekarang uangnya ana simpan. Apakah kalau sampai 1 tahun dikeluarkan lagi zakatnya? Jawabannya iya. Kalau seandainya sudah datang haul 1 tahun, uang itu masih di atas angka nisab, maka uang tersebut wajib lagi untuk dizakatkan. Uang tersebut wajib lagi untuk dizakatkan. Uang yang wajib zakat syaratnya 2. Telah sampai nisab, wahala alaihil haul. Telah sampai nisabnya dan waktu telah berjalan 1 tahun. Maka uang tersebut wajib lagi untuk dizakatkan. Pertanyaan berikutnya, zakatnya ana berikan kepada masjid yang baru dibangun di sekitar rumah ana. Bolehkah Ustadz? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf. 8 orang. Terdapat dalam surat At-Taubah. Silahkan lihat surat At-Taubah ayat ke-60. Allah menyebutkan siapa-siapa saja yang terima zakat dan kemana saja zakat itu akan disalurkan. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sadaqat artinya zakat, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina alaiha, untuk amil-amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, untuk orang-orang muallaf, orang-orang yang hatinya sedang ditaklif untuk agama Islam. Wa fir riqab, untuk memerdekakan budak-budak. Wal gharimin, untuk orang-orang yang terbelit hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk jihad fi sabilillah. Wa ibnis sabil, dan untuk ibnus sabil. Ibnus sabil adalah orang yang berjalan menuju suatu negeri dan kehabisan biaya, sehingga dia kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Itu ibnus sabil. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah untuk dikeluarkan zakat itu. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terlihat di dalam ayat ini, tak ada yang bangunan masjid, tak ada yang bangunan masjid, tidak juga bangunan asrama, tidak juga bangunan pesantren, asrama yatim piatu, tidak ada. Semuanya orang, dan satu-satunya yang tidak orang adalah untuk sarana jihad fisabilillah yang dipakai oleh orang yang akan berjihad. Orang juga jadinya. Maka untuk pembangunan masjid tidak boleh untuk itu dikeluarkan zakat, karena penyaluran zakat sudah diatur oleh Allah dengan 8 asnaf tadi. Fakir, miskin, orang yang terbelit hutang, budak, ibnu sabil, orang muallaf, kemudian siapa lagi? Amil, amil zakat, dan jihad fi sabilillah. Wallahu taala alam. Bolehkah sebuah keluarga menguburkan jenazah ibunya dalam satu lubang, dalam satu lahat bersama anaknya yang telah wafat duluan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh menguburkan dalam satu lubang kuburan yang digali 2 orang. Tidak ada halangan. Bagaimana hukumnya kita yang membayar hadyu sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Karena di saat ana haji kemarin, diajak oleh rombongan untuk menyembelihkan hadyu sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Nah, terbukti kan ada kan? Terbukti ada. Dan kita punya pengalaman yang sangat banyak dalam hal ini. Banyak kaum muslimin Indonesia yang kita cintai yang melaksanakan penyembelihan hadyu sebelum tanggal 10 Zulhijjah dan penyembelihannya tidak sah. Secara hukum syariat tidak sah. Karena dia disembelih sebelum waktunya. Sama dengan orang sholat zuhur jam 10 pagi. Belum datang waktu sholat zuhur, dia sudah sholat zuhur. Dia sholat asar jam 2 siang. Belum datang waktunya, dia sudah sembelih. Maka hukumnya tidak sah. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kirim uang kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun depan. Minta tolong sembelihkan hadyu di tanggal yang ditentukan oleh syariat. Ini solusinya. Dan ini yang paling aman, yang paling kuat agar bisa menenangkan dan menenteramkan hati kita. Sebagian ulama mengatakan kalau itu difatwakan kepadanya dan dia benar-benar menjalankannya karena fatwa yang diberikan kepadanya, dia hajinya tetap sah dan dosanya kepada yang memfatwakan. Namun sebagian lagi mengatakan tidak cukup itu. Kalau dia mampu untuk mengirim dana di tahun yang akan datang, di haji yang tahun yang akan datang, maka dia kirimkan dana untuk penyembelihan hewan itu. Karena dia baru tahu sekarang. Dan ini yang lebih kuat, dan ini yang lebih nyaman di dalam hati. Dan ini lebih tentram. Dan tidak hanya sekedar kesalahan waktu. Saya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan hewan hadyu itu kemudian dijual. Padahal tidak boleh dijual. Dia adalah sesuatu yang telah kita niatkan lillahi ta'ala. Sama dengan hewan kurban, tidak boleh dijual. Kita sudah jadikan untuk lillahi dan untuk kaum muslimin. Ikhlas karena Allah. Maka itu harus dibagi-bagikan secara gratis. Akan tetapi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah menjadikannya lahan bisnis. Sudahlah dari jamaah haji dapat duit, kemudian dijual murah, sehingga pemilik-pemilik restoran tertarik untuk membelinya, yang tidak bertakwa kepada Allah juga tentunya. Mereka membeli dengan harga miring, sangat miring, dapat duit lagi dari hasil penjualan. Jadi atas kena bawah kena dia. Dan saking maraknya bisnis ini, sampai pebisnis-pebisnis ini turun ke lapangan. Mendatangi Pekanbaru, mendatangi Sumatera Barat, mendatangi Lampung, kampung halamannya, untuk mencari orang-orang yang akan membayar hadyu untuk haji yang akan datang. Dan tidak tertutup juga oleh mata kita, ada pemberian-pemberian kepada orang yang mengumpulkannya untuk di Pekanbaru, misalnya. Saking menggiurkan bisnis itu. Dan tidak sedikit kepada kita bercerita orang-orang yang punya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Datang kepada mereka pebisnis-pebisnis ini, kalau kami dulu di sana menamakannya mafia-mafia kambing. Mafia karena melanggar syariat dan mengajak orang untuk melanggar syariat. Dan tidak sedikit jemaah haji yang tidak mau ikut dikucilkan di rombongan dia. Dianggap orang yang tidak mau kompak, dinasihati bagaikan orang yang salah. Padahal yang salah adalah orang yang melakukan penyembelihan sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Maka hati-hati dengan penyebutan nama. Penyebutan nama kalau tidak berakibat kepada kesalahan dalam beramal masih minim itu. Salah sebut nama. Namanya hadyu kita sebut dam. Tapi kalau dilakukan di hari yang sama, di tanggal yang diizinkan, maka itu kesalahannya tidak begitu berat. Namun kalau sudah salah dalam pengamalan, ini yang sulit, ini yang berbahaya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, menjadikan kita hamba-hamba hambanya yang senantiasa belajar menimba ilmu din dari Al-Quran dan Hadis untuk kita jadikan panduan dan acuan dalam melangkah beragama dan menjalankan agama di permukaan bumi. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.